În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Pentru început o vom deschide la textul nostru din care vom avea privilegiul să rostim încă 8 cuvântări din partea Domnului. Iuda, versetul 3, Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos, este cel care scrie creștinilor, preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Pentru această credință trebuie să luptăm. Apostolul Domnului știa că în biserica creștină se vor vârâ, auziți cum spune textul, lupi răpitori, și vor încerca să abată pe oameni de la învățătura simplă și frumoasă a Sfintelor Scripturii la alte lucruri, la basme meșteșugit alcătuite. De aceea în această seară vom face încă un pas pentru a afla care era credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Și pentru aceasta vă invit să deschideți împreună cu mine Biblia în Faptele Apostolilor la capitolul 12. Aici la Faptele capitolul 12 întâlnim un eveniment supranatural care se întâmplă în Biserica Creștină Primară. Acest eveniment supranatural este eliberarea Sfântului Apostol Petru din temniță. Vreau să vă asigur că lucrurile s-au întâmplat exact așa cum le menționează jurnalistul primului secol, doctorul Luca. Pentru că doctorul Luca nu a fost printre ucenicii Domnului Iisus Hristos, dar spune Biblia că el a căutat cu deamăruntul, a cercetat în profunzime toate aceste lucruri și el le-a menționat în Evanghelia după Luca și în Faptele Apostolilor, care cele două cărți sunt opera aceluiași individ, se numește doctorul Luca. Doctorul Luca a auzit totul din gura apostolilor, a cercetat și a scris aceste două cărți fenomenale. Haideți să citim ce s-a întâmplat de fapt și să vedem care sunt relevanța acestor cuvinte pentru zilele noastre. Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 1. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Iar avem o astfel de atitudine. Unii nu găsesc altă plăcere decât să chinuiască pe creștini, auziți? Dacă acești creștini ar fi aurolaci sau ar fi prin știu eu ce unghiere ale pământului, dacă ar face rele, aș înțelege logic și uman, aș înțelege. Însă pur și simplu ei sunt persecutați numai pentru că sunt creștini. Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și la început Dumnezeu a îngăduit ca biserica sa să treacă prin anumite experiențe de persecuție tocmai pentru ca curăția caracterului și curăția credinței să rămână neștirbite. Vreau să vă spun că o astfel de vreme va veni și peste biserica lui Dumnezeu din finalul timpului. În Daniel capitolul 12, versetul 1, se spune că în vremea aceea se va scura marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cu n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Adică pentru ultima generație Dumnezeu va îngădui să vină o persecuție, o strâmtorare cum n-a mai fost niciodată. Ce a fost Inchiziția? Ce a fost persecuțiile împăraților romani? La sfârșitul vremurilor se pare că va veni din nou, în ciuda legilor cu drepturile omului, în ciuda multor acțiuni ale ONG-urilor de a stabili libertăți individuale. Se pare că peste poporul lui Dumnezeu vor veni vremuri tulburi. Și vreau să vă spun că nu avem mania persecuției când vorbim despre lucrurile acestea. Aceste lucruri sunt scrise în Sfânta Scriptură și se vor întâmpla. Pe vremea aceea însă persecuția era cruntă, cumplită. Ia să vedem cum era. Versetul 2 este un pasaj care mie îmi dă multă pace, deși este dramatic acest verset. Ascultați cum făcea împăratul Irod. Și-a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Așa, prieteni, este dificil. Este dificil să accepți că ești o biserică la începuturile ei. Ai câțiva lideri, printre care poate cel mai proeminent este Iacov, pentru că Iacov era fiul lui Zebedei, fratele lui Ioan, cineva care umblase cu Domnul Iisus Hristos 3 ani și jumătate, cineva care făcuse parte din cercul confidențial al Domnului Iisus Hristos, când Domnul Hristos voia să cheme pe cineva să roage împreună cu el în grădina Ghețemani, el a chemat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Când Domnul Hristos a vrut să învieze pe fica lui Iair, i-a dat pe toți ceilalți afară și a chemat cu el pe Petru, pe Iacov și Ioan. Iată pe Iacov. Iacov care avea atât de mult de oferit lumii. Iacov care avea atât de multe daruri pentru biserica lui Dumnezeu, este nevoit să vadă adevărul în față, este nevoit să audă sentința că el va fi decapitat, pentru că așa se omora cu sabia pe vremea aceea. Și mă gândesc că nu este prea ușor să stai în fața morții în felul acesta și să îl iubești pe Dumnezeu. Acest pasaj îmi aduce totuși multă mângâiere. Știți de ce, dragi prieteni? Dacă Iacov, cel care la un moment dat declara că eu voi putea bea paharul pe care tu îl bei, Doamne Iisuse, și aș vrea să stau la dreapta și la stânga împreună cu fratele meu, Domnul Iisus zice, e adevărat că veți bea paharul pe care îl voi bea eu, dar să stați la dreapta și la stânga, voi nu știți ce înseamnă. A sta la dreapta și la stânga Domnului Iisus Hristos însemna a fi unul dintre cei doi tâlhari care stăteau la dreapta și la stânga Domnului Hristos. Însă, când îl văd pe Iacov, om credincios, om cu toată frica de Dumnezeu, că trebuie să pună capul pe butuc la decizia unui împărat nelegiuit, cu toate că nu înțeleg, inima mea este plină de pace, pentru că îmi dau seama că dacă Iacov a fost nevoit să trăiască o astfel de experiență, dacă Ioan Botezătorul, care era, după cum spune Domnul Iisus Hristos, cel mai mare dintre cei născuți din femeie, dacă Ioan Botezătorul a trebuit să pățească la fel, cine sunt eu ca să mă revolt împotriva lui Dumnezeu atunci când trebuie să trăiesc o viață dificilă sau o viață plină de probleme sau de necazuri? Așa că mulțumim lui Dumnezeu că nu este mai rău, dragi prieteni. Mulțumim lui Dumnezeu că avem privilegii, că putem să respirăm aer curat, că putem să ne hrănim, că putem dormi și că putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în pace și în liniște. Iacov a fost ucis cu sabia. Probabil că primii creștini au fost foarte mâhniți de lucrul acesta, însă evreii au fost foarte fericiți. Versetul 3. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. Foarte interesant. Știe cineva în Vechiul Testament cam când era praznicul azimilor? Praznicul azimilor era săptămâna dinainte de Paște. Adică oamenii aceștia, evreii, se pregăteau să sărbească Paștele cu gânduri ucigașe în inimile lor. Ei abia așteptau, acum că a murit Iacov, ura, bine că a murit un lider al bisericii creștine, să moară și Petru. Rămân foarte uimit cum unii oameni, până în ziua de astăzi, vor să servească Paștele, vor să meargă la Sfânta Împărtășanie sau la Sfânta Cină, cu gândul de ucigași în inimile lor. Ah, ce bine ar fi să moară capra vecinului, ah, ce bine ar fi să îi se întâmple cu tare și cu tare și cu tare. Ba, unii mai dau și niște bilețele pe la duhovnic sau pe la nu știu cine. Roagă-te să îi se termine cu prosperitatea așa ceva, că nu mai poți suferi pe ăsta. Ce teribilă situație peste sufletele unor oameni. Dar așa era pe vremea aceea. Iudeii să poată mânca Paștele, ei puteau să se bucure de moartea lui Iacov și de viitoarea moartea lui Petru. Versetul 4 spune astfel că după ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a 4 cete de câte 4 ostași cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Iată, evanghelistul Luca dă detalii foarte semnificative despre felul în care apostolul Petru era păzit. L-au prins, l-au băgat la închisoare și 4 cete de câte 4 ostași. Câți erau în total? 16. 16 ostași îl păzeau pe un singur om. Un tânăr plin de viață, nu știu câți ani avea, probabil că avea în jur de 40 de ani, apostolul Petru la vremea respectivă, poate mai bine, 40-50 de ani, oricum nu era foarte bătrân. Și se gândeau oamenii aceia, ce ne pune Irod să-l păzim pe ăsta tot timpul, 24 de ori din 24. 4 cete de câte 4 ostași. Fiecare ceată stătea câte 6 ore. Să nu cumva să se întâmple ceva. Versetul 5. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta ce? Să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Mi se pare foarte interesantă atitudinea bisericii primare. Atunci când conducătorii lor erau în dificultăți mari, biserica primară nu bârfea pe conducătorii ei. Biserica primară nu se aduna ca mulți dintre noi astăzi în anumite case să socializeze, să mănânce un biscuite sau să facă ceva și să bârfească pe conducătorii ei. Nu făcea așa ceva biserica primară. Atunci când conducătorii lor erau în clipe de grea cumpănă, biserica se ruga pentru conducătorii lor. Mi se pare o atitudine extraordinară. Primul moment al predicii din seara aceasta este închisoarea lui Petru. Închisoarea. Detenția. Apostolul Petru a ajuns acolo nu din vina lui, ci din vina lui Irod. Din păcate, mulți dintre noi ajungem într-o închisoare, chiar astăzi, din vina noastră. Și suntem legați cu lanțuri, suntem legați cu lanțurile poftelor. Unii nu se pot dezlega de lanțurile alcoolului, alții nu se pot dezlega, așa cum ați auzit, de lanțurile țigării, alții nu se pot dezlega de lanțurile curviei, alții nu se pot dezlega de alte lanțuri care ne-au închis înaintea Domnului și care ne-au făcut o viață de detenție, o viață de prizonierat. Este așa de simplu să ajungi în închisoarea din vina ta. Pe vremea aceea, creștinii adevărați nu ajungeau în închisoarea din vina lor. Dar asta este așa de simplu, nici nu-ți dai seama cum ai trecut peste cineva, până la urmă vine poliția și zice că ai omorât un om, că ai trecut peste cineva cu mașina și nu ți-ai dat seama. Este teribil de ușor să ajungi la închisoare, din vina ta. Apostolul Petru n-a ajuns din vina lui la închisoare. Și ascultați ce se întâmplă, este ceva fascinant aici. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Și au trecut ceva timp, a trecut ceva vreme. În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Textul acesta pe mine m-a pus multă vreme într-o mare dificultate. În noaptea zilei când să-l scoat înaintea norodului, adică știi că mâine dimineață staie capul, vă dați seama, știi că mâine dimineață staie capul și tu să dormi liniștit între doi ostași. Doamne, m-am cutremurat. Cum poate să doarmă omul ăsta între doi ostași când mâine dimineață îi taie capul? Dumneavoastră ați putea dormi? Dacă ați ști că mâine dimineață vă execută cineva, ați putea dormi? Am citit un material interesant despre condamnați la moarte în America. În America încă se mai condamnă oameni la moarte prin injecția letală. A fost scaunul electric și s-a comutat pedeapsa de la scaunul electric la injecția letală. Și am citit despre ultima zi din viața condamnaților la moarte. Nu poate să doarmă niciunul, beau doze întregi de Coca-Cola, eventual unii dintre ei își sună pe cei dragi dacă mai au pe cineva, și stau efectiv, stau, așteptarea este îngrozitoare până când sunt introduși într-o sală de operație cu mâinile în stânga și în dreapta, în vene le sunt introduse acele aducătoare de moarte, la un semn al capului, al directorului închisorii, medicul introduce substanța letală, în câteva secunde EKG-ul care se vede pe un ecran, electrocardiograma devine plată. Gata, a murit. Însă omul nu prea poate să conștientizeze și nu poate să se odihnească, să se relaxeze înainte de a muri. Nu-i așa? Foarte puțini oameni știu că mâine li se taie capul și dorm. Ba mai mult, dacă mâine avem un examen, aproape că nu putem dormi toată noaptea, ne întoarcem de pe o parte pe alta, oare cum o să fie, oare să fie rău profesor, o să fie bun profesor și așa mai departe. Sau dacă avem o călătorie lungă, de foarte multe ori ne gândim, oare cum am putea dormi cât mai mult, dar nu putem dormi. Și sunt oameni care suferă de insomnie. Mă fascinează această chestiune, cum că apostolul Petru doarme între doi ostași, legat cu lanțuri la mâini, auziți? Cu două lanțuri. În loc să aibă la mâini așa niște perne de puf, să stea cu mâinile pe perne, să doarmă liniștit, el doarme cu lanturile la mâini. Am găsit câteva explicații. Omul ăsta o fi un om înțelept. În închisoarea aceasta, el s-a gândit că trebuie să-și accepte situația. Și asta este. În închisoare este dificil atunci când nu-ți accepti situația și când tot vrei să fii afară. Dar la un moment dat, când te obișnuiești cu gândul și zici, da, domnule, asta e. Stau aici, cât o dura, atât o dura, parcă nu-i mai așa de dificil. Și m-am gândit eu, poate că o fi fost o chestie de genul ăsta. Apoi am găsit un text în Sfânta Scriptură pe care vreau să vi-l spun și dumneavoastră. Filipeni capitolul 4 este poate unul dintre textele preferate de mine din toată Sfânta Scriptură. Filipeni capitolul 4 cu versetul 7 spune cuvântul lui Dumnezeu ceva foarte interesant. Eu am experimentat odată în viața mea acest text și într-adevăr este dincolo de orice imaginație. Auzi ce spune Biblia? Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Auziți? Pacea lui Dumnezeu. Am văzut în mormântări de tineri. Și am văzut în mormântări de tineri în care părinții nu erau credincioși și care smulgeau părul din cap. Și am văzut în mormântări de tineri ai căror părinți erau credincioși și plângeau liniștiți cu demnitate. Este inexplicabilă pacea lui Dumnezeu în astfel de momente dificile în viețile unor oameni. Te uiți la ei și începi să-i admiri și zici, Doamne, oare ce putere pot să aibă oamenii aceștia? Pentru că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, este gata să le inunde inima. Și vă invit în seara aceasta, indiferent ce necazuri ați avea, indiferent ce datorii la bănci ați avea, indiferent cât de adâncă este groapa în care ați fi, indiferent cât de mult costă întreținerea la bloc sau la casă, vă invit în seara aceasta să vă deschideți inima înaintea cuvântului Dumnezeu și această pace care întrece orice pricepere să vă inunde mintea și inima. Numai Dumnezeu poate să ofere o astfel de pace, dragi prieteni. Noi oamenii încercăm prin tehnici psihologice, indiferent ce necaz ați avea, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere și credeți-mă că nu vă spun din cărți lucrul acesta. Am experimentat în viața mea, în cele mai dificile momente, să-mi deschid inima și să primesc ajutorul atât de prețios pe care numai Dumnezeu îl poate da în astfel de momente. Aici erau poate Ghețemanii lui Petru și știa că mâine taie capul. Și și-a adus amintele Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețemani, care după ce s-a rugat cu lacrimi și cu sânge s-a liniștit și a zis, Tată, dacă nu se poate să treacă paharul acesta de la mine fără să-l beau, facă-se voia ta. Este foarte greu să spui facă-se voia ta, Doamne. Într-o zi m-am tăiat la bărbierit la semnul ăsta de aici. A început să curgă sânge. S-a curs, nu se mai oprea. Am lucrat 2 ani într-o sală de operație și un tânăr care avea un semn din ăsta ca mine a fost obligat să poarte vestonul foarte strâns încheiat, l-a rănit de vreo câteva ori, a curs sânge, am venit la noi să-i facem o biopsie din axilă, de sub braț. În 3 săptămâni am cântat cu fanfara la mormântarea lui. Pentru că sunt unele semne foarte păcătoase care pot să dea cancer, dacă le bâzâi. Văzând eu că m-am tăiat, am pus tot felul de comprese și așa mai departe, nu se oprea sângele. După o vreme, vreo oră cred că a durat, s-a oprit. Însă a doua zi am simțit că ganglionii sunt mari. A treia zi și mai mari și ăsta se umfla. M-am uitat în oglindă și am zis, băiete, s-ar putea să pleci. Am rugat lui Dumnezeu și zis, Doamne, dacă mai ai vreo plan cu mine, mai lasă-mă. Vreau să vă spun că nu e foarte ușor să privești moartea în față. E ușor sau nu e ușor? Și bunicile care zic, oh, că m-am săturat să trăiesc, oh, de-ar veni odată și vine moartea, știi? Vine moartea din când în când, pac un jung, repede du-mă la doctor că nu știu ce-i cu vremea asta. Nu știu că ce-i. Nu mai pot sufla. Mi s-a întâmplat? Zic că un bătrân odată era atât de supărat pe viață și pe toate lucrurile, trebuia să ducă niște lemne din pădure, să le încarce greu, să le urce în căruță și iar următorul și în căruță și supărat într-o zi a zis, să vină moartea, că nu mai pot cu viața asta. Și de întâmplare, moartea s-a înfățișat. Și a zis, m-ai chemat? La care eu am înghițit în sec și a zis, da. De ce m-ai chemat? Să-mi ajut să urc lemnele în căruță. Că așa suntem noi oamenii. În fața morții suntem foarte vulnerabili. Indiferent cât am fi de tari. Nu? Nu ne este ușor să știm că mâine avem o operație grea, dar iată pe omul ăsta. Petru poate să doarmă, dragi prieteni, dar să vă spun ceva, știți că sunt mai multe feluri de somn. Cum dormiți dumneavoastră? Profund sau iepurește? Aveam un prieten, tatăl lui lucra la CFR și făcea ture de noapte. Și mergeam la el și aveam mare grijă ziua când mergeam la el, mergeam încet, încet, ca nu cumva să se trezească taică-sul, că dacă se trezea odată, săracul, nu mai putea dormi. Și foarte mulți oameni dorm așa, foarte iepurește, dacă se trezește, gata, nu mai poate adormi. Am un coleg foarte fericit care mă întreabă, ce câte minute mai sunt până la biserică? Zic 10 minute, pac, cade capul și adorme 10 minute. Asta e rar așa ceva. Însă apostolul Petru m-am gândit, oare cum dormea omul ăsta, oare cum dormea? Auziți ce spune Biblia. Zice că el dormea între 2 ostași, legat de mâini, cu 2 lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. El nu se scoală nici la lumina aceea, uitați, o lumină din asta mare, de 10 ori poate mai mare decât lumina asta care îmi bate mie în ochi acum. O lumină strălucește în temniță când e întuneric, beznă și când cineva ți-aprinde lumina în cameră. Normal că imediat te trezești. El nu s-a trezit. Ba mai mult, spune Biblia, că îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și a zis: scoală-te, iute. Și lanțurile, auzi ce zice Biblia, versetul 7, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Fapte 12 cu versetul 7. Înseamnă că Petru a dormit profund, în așa fel încât nu s-a trezit nici de lumină, în așa fel încât nu s-a trezit nici de prezența îngerului, ci îngerul îi trage una în coastă și zice: băi, scoală-te repede. Și în momentul în care se scoală Petru, lanțurile cad. Observați că durează până cad lanțurile o fracțiune de secundă, pentru că Dumnezeu are puterea să trimită ajutorul său în așa fel încât lanțurile să cadă. Rețineți, vă rog, Petru era în temniță nu din vina lui, din vina vrășmașului lui Dumnezeu. Dar la un singur gest al lui Dumnezeu, lanțurile au putut să cadă. Și vreau să spun ceva, indiferent în ce temniță ne-am aflat în seara aceasta, că este temnița păcatului, că este temnița alcoolului, că este detenție în ceea ce privește țigara, că unii zic: domnule, ia o țigară, nu mulțumesc, deci ia că nu o să mori. Serios? Dacă e atât de nevinovată practica de a lua o țigară, de ce se introduce moartea ca subiect aici? De ce e așa de legată de moarte chestia asta? Indiferent ce robie am avea, Dumnezeu în această seară și chiar în acest moment poate să trimită ajutorul său cel sfânt ca lanțurile care te leagă, indiferent cât ar fi de bine închegate și indiferent cât ar fi de oțelite, să poată cădea într-o fracțiune de secundă jos de pe viața ta, de pe mâinile tale. Arcul reflex de a duce mâna la buzunar, de a scoate țigara, de a o băga între buze, toate aceste lucruri pot să cadă într-o singură fracțiune de secundă în seara aceasta, indiferent cine ești, indiferent unde te uiți la aceste imagini. Totuși rămâne întrebarea: cum de a dormi Petru, domnule, așa liniștit? Vreau să vă spun ceva. După părerea noastră, când era el în temniță, acolo, la ce ar fi fost normal să se gândească? Dacă aș fi fost noastră sau dacă aș fi fost eu, la ce m-aș fi gândit? Apostolul Petru. Cum? La liberare, dar văzând că nu mai vine o zi, două, trei, patru, cinci și mâine dimineață mă scoate să mă omoare. În noaptea zilei, că acesta este stilul de lucru al lui Dumnezeu, foarte interesant. La ce m-aș fi gândit eu? Să vă spun la ce m-aș fi gândit în mod obiectiv. M-aș fi gândit așa: Doamne, nu sunt eu slujitorul Tău? Păi de a îngădui să vină peste mine atâtea lucruri, Doamne, și acum când biserica Ta avea nevoie de mine, eu să fiu omorât la începuturile bisericii Tale? Și este posibil că i-a dat târcoale foarte mult îndoiala. Ce ziceți? Este posibil? Este posibil. I-a dat târcoale îndoiala. Și a zis: băi, dacă Dumnezeu te-ar iubi, n-ai ajunge, mă, în halul în care ești, aici, între ostași, n-ai nicio scăpare, băi. Și satana râdea în ureche și zicea: n-ai nicio scăpare, n-ai nicio posibilitate, n-ai cum să ieși din închisoarea asta împuțită și întunecoasă și umedă, jilavă. N-ai niciun moment de biruință aici, n-ai cum. Însă vreau să spun ceva. În această seară vom discuta despre libertatea de a spune nu. Și printre darurile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat cel mai mult, pe noi, ființele umane, există libertatea de alegere. Noi putem spune da sau putem spune nu. Noi putem spune da gândurilor noastre bune, putem spune nu gândurilor care vin de la cel rău. Și dacă Eva ar fi știut să spună nu șarpelui, atunci când șarpele a dus îndoiala în mintea ei, probabil că noi am fi fost astăzi în altă parte, nu aici pe pământ, cu durerile și cu necazurile noastre.
Dar Eva a zis da îndoielii. Când șarpele a zis: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? A zis: da, Dumnezeu a zis să nu mâncăm, dar din rodul pomului oprit să nu ne atingem. Dumnezeu a zis să mâncăm din toți, dar de asta să nu ne atingem. Ea a spus da îndoielii. Ea s-a îndoit de cuvântul lui Dumnezeu și aici aș fi vrut să ajung. Vreau să vă spun un text pe care l-am descoperit și care mie mi se pare fenomenal și am convingerea că acest cuvânt al lui Dumnezeu a fost acela care l-a motivat pe Sfântul Apostol Petru să stea liniștit și să doarmă. Auziți, deschideți bine împreună cu mine.
În Evanghelia după Ioan, la capitolul 21, cu versetul 17 și 18. Auziți aici ce îi spune Domnul Iisus Hristos după înviere a Apostolului Petru. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Observați cuvintele Domnului Iisus. Adevărat îți spun, versetul 18, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, a zis Domnul Iisus Hristos, altul te va duce și te va duce unde nu vei voi. Când vei îmbătrâni. Și mi se pare că acesta este firul de care se leagă Apostolul Petru cu toată inima lui. Știți care este firul? Firul de care se leagă el în închisoare, în temniță, în întunecime și în umezeală acolo este acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos care i-a spus tu vei îmbătrâni. Și dacă Domnul Hristos mi-a spus că voi îmbătrâni, poate să vină Irod cu 16 soldați că eu știu că nu voi muri acum. Eu știu lucrul acesta, pentru că eu cred în cuvântul Domnului Iisus Hristos. Pentru că atunci când Domnul Hristos spune un cuvânt, eu nu mă îndoiesc de acest cuvânt. Eu am libertatea de a spune nu îndoielii. Chiar dacă unii poate s-ar considera mai deștept și ar zice, mă, oare ai înțeles bine din cuvântul lui Dumnezeu? Ai înțeles bine ceea ce ți-a spus Domnul Iisus Hristos? Și Petru era sigur că dacă Domnul Hristos i-a spus că va ajunge să îmbătrânească, el nu va muri atunci. Auziți, dragi prieteni? Dacă Domnul în această seară și în această săptămână vrea să-ți spună ție că cel mai important lucru în lumea aceasta este autoritatea cuvântului său. Mai mult decât gura lumii, mai mult decât obiceiurile frumoase maramureșene, mai mult decât orice pe lume, ai libertatea de a spune nu îndoielii. Ai libertatea de a spune da cuvântul lui Dumnezeu. Și ai libertatea de a spune, Doamne, dacă Tu ai spus aceste lucruri Apostolului Petru și el a crezut cu toată inima și n-a putut fi clintit nici de cum. Puteau să vină Irod însuși să dorească să dea cu sabia în capul lui Petru dacă Domnul Iisus i-a spus că el va îmbătrâni, el știa sigur că va fi eliberat. Al doilea moment al predicii din seara aceasta este eliberare. Pentru că Dumnezeu are metode ca să elibereze pe fiecare dintre noi atunci când noi hotărâm să ne supunem cuvântului său. Vreau să vă mai dau un exemplu. Deschideți Biblia împreună cu mine în Luca la capitolul 5. Foarte interesantă pericopa aceasta despre pescuirea minunată. Petru și-a adus aminte cu siguranță de cuvântul lui Dumnezeu. Zice că pe când se afla, versetul 1, lângă lacul Genazaretului și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescari ieșiseră din ele ca să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii care era a lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm, apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon, adică Petru, din seara asta, i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Nu știu ce s-a întâmplat după această frază, dar cert este că Petru continuă. Dar la cuvântul tău, la cuvântul tău, vom arunca mrejile. Ești tu cumva unul dintre aceia care a trăit experiența nopții, experiența eșecului, experiența dorinței tale de a ieși din temnița aceasta păcatului și ai falimentat de fiecare dată, de fiecare dată ai falimentat, de fiecare dată ți-a dat seama că nu poți să ții promisiunea înaintea lui Dumnezeu? Fă-o încă o dată în seara aceasta. Dar nu la puterea ta, ci la cuvântul lui Dumnezeu. Spune nu îndoielii cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Spune da cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, dacă Tu ai zis așa, eu am convingere că Tu mă poți ajuta să mă scap de vicii, de povara aceasta. Dacă Tu ai promis în Sfânta Scriptură asta, eu cred că voi putea împlini lucrul acesta. Știți ce s-a întâmplat? Auziți ce s-a întâmplat atunci când la cuvântul lui au aruncat mrejile? Se întâmplă o minune în 5 minuni, dacă vreți. Auziți, după ce l-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești, că începeau să-i se rupă mrejile. 2. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute, atât de mulți pești încât, băi, hai și ne ajutați. 3. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Adică atunci când asculți de cuvântul lui Dumnezeu, când tu nu ai îndoieli cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, când tu faci așa cum făceau creștinii din Berea, auziți ce se spune despre creștinii din Berea? Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 11. Iudeii aceștia, și mi-ar plăcea ca în loc de iudeii aceștia să se spună creștinii aceștia din Maramureș, aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Fapte 17 cu 11. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Nu vrei să fii și tu un om care să zici nu îndoielii? Să zici da cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, dacă Apostolul Petru a găsit asemenea resurse în cuvântul tău, când tu i-ai spus că va îmbătrâni și el nu s-a înspăimântat niciodată, vreau să fiu și eu dintre aceia care are credință în cuvântul tău și care consideră cuvântul tău mai presus de orice în lumea aceasta și nu vreau să mă mai îndoiesc. Nu vreau tot timpul să îmi pun 1000 de întrebări, pentru că atunci când spui tu ceva în cuvântul tău, așa este. Amin? Apostolul Petru este eliberat în mod miraculos. Ne întoarcem în Fapte Apostolul, capitolul 12. Lanțurile, zice versetul 7, că un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate, o lumină a strălucit în temniță, îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, i-a zis, scoală-te, iute, lanțurile au căzut jos de pe mâini și urmează ceva interesant, pentru că tot era praznicul Paștelor. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te și leagă-ți încălțămintele. După ce să te mai legi la încălțăminte când e vorba de evadare aici? Ce rost mai are? Dumnezeu îi zice lui Petru, tu știi că Paștele trebuia mâncat cu mijlocul încins și cu încălțămintele în picioare? Hai, Petre, să păzești și tu, să mănânci și tu Paștele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. Îi se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate. Ea li s-a deschis singură, au ieșit și au trecut printr-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Dragi prieteni, această minune Dumnezeu face pentru omul lui Dumnezeu care s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu și care a spus nu oricărei îndoieli care venea de la cel rău peste sufletul său. Și vreau să vă spun ceva. Minuni extraordinare. Dumnezeu vrea să facă și peste oamenii de astăzi care hotărăsc să spună nu îndoielii și hotărăsc să rămână fermi în credința în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este cea mai mare autoritate de pe pământul acesta. Nu știu dacă Dumnezeu va alege un înger. Este posibil să aleagă un înger. Dumnezeu, dacă vrea, poate să facă. Poate că uneori va alege doar să ne dea putere ca să ne ducem crucea cu demnitate. Însă cu niciun chip nu trebuie să ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 12. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zi și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Ce se rugau oamenii aceștia? Spuneți-mi, vă rog. Ce se rugau? Doamne, ai milă de Petru. Doamne, dacă este voia ta, scapă-l pe Petru. Scapă-l, Doamne. Noi știm că ai putere să-l scapi. Te rog, scapă-l. Nu îngădui să se întâmple și s-a întâmplat peste Iacov. Scapă-l, Doamne. Scapă-l, Doamne. Versetul 13. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, s-a dus înapoi. A alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Și ei ce au zis? Slavă Domnului, slavă Domnului, Domnul ne-a răspuns la rugăciune, vai, ce Dumnezeu minunat avem, extraordinar, noi ne-am rugat, Petru a fost în temniță, a fost eliberat și acum vine să mărturisească ce minune a făcut Dumnezeu în viața lui. Slavă Domnului, slavă Domnului, așa a zis? Ești nebun. Cum adică Petru care e păzit acolo, cum n-a fost păzit nimeni? Nu se poate așa ceva. Vedeți, aici se manifestă slăbiciunea umană. Omul se roagă de foarte multe ori ca Dumnezeu să-și împlinească cuvântul. Și omul are îndoiel. Dumnezeu poate că nu își împlinește cuvântul, poate că nu își împlinește făgăduințele sale. Ai libertate în seara aceasta să spui nu îndoielii. Să spui, Doamne, dacă Tu ai scris în cuvântul Tău că pe cel ce vine la tine nu-l vei zgoni afară. Am libertatea să cred că tu mă primești așa cum sunt. Și nu vreau să ascult șoaptele celor rău care îmi spun, tu mă? Tu să te pocăiești? Tu? Tu ai atâtea păcate în urmă, vai de capul tău, ce vrei tu mă? Poate că dacă ai fi un pic mai bun, mai stai vreo 2-3 ani până să te faci mai bun și după aia. Nu asculta aceste șoapte ale îndoielilor cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Ești nebun, auzi, ești nebună. Dar ea stăruia și zicea, el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Săracii erau atât de zăpăciți de cap încât nu mai știau ce vorbesc. Cum adică este îngerul lui? Am citit odată o istorie. Și că peste drum de o biserică s-a deschis un bar. Un bar din ăsta modern, cu muzică lăutărească, cu tot ce vrei, cu boxele afară. Și când oamenii erau la biserică, patronul barului dădea drumul la muzică. Curgeau prin difuzare toți băieții de milioane din țara asta. Biserica s-a dus prin reprezentant și a zis, domnule, vă rog frumos, știți, măcar în timpul în care suntem noi la biserică, nu băgați boxele tare, că se auzea cuvântul Domnului asaltat de zgomotele boxelor. Patronul a zis, ce vreți voi, băi? Nu deranjezi liniștea publică între orele 10 seara și 6 dimineața, nu mă interesează pe mine. Biserica săracă n-a avut ce să facă, a început să se roage. S-a rugat. Dintr-o dată, spune istoria, că din senin un trăznet, într-o zi senină, pac, a căzut peste bar care a luat foc. Stăpânul barului a dat în judecată biserica. Și a zis, voi v-ați rugat și mie mi-ați distrus afacerea. Biserica a fost invitată la tribunal. Pastorul săracu a zis, domnule, ce noi ne-am rugat ca Dumnezeu să intervină, dar nu din cauza noastră, zice, a dat Dumnezeu trâznetul din cer. Ba da, ce stăpân, v-ați rugat să intervină? Da. Ați văzut, zice? Domnule, da, dar nu din cauza puterii rugăciunei, ci că judecătorul a închis cazul cu următoarea frază. Zice, din cât mi s-a prezentat, patronul unui bar crede în puterea rugăciunii, pastorul nu. De foarte multe ori, dragi prieteni, suntem confruntați cu astfel de lucruri. Dacă ne rugăm pentru un lucru, zice cuvântul lui Dumnezeu, să credeți că l-ați și primit. Doamne, scapă-l pe Petru, Doamne, scapă-l, vine Petru și noi ce zici? Na, ai nebunit, domnule. Ce Dumnezeu? Totul este o lume naturală. Totul trebuie să se desfășoare natural. Nimic supranatural nu se întâmplă. Și vreau să spun un lucru. Eu chiar am convingerea că foarte multe din lucrurile pe care le auziți întâmplându-se supranatural, nu se prea întâmplă supranatural. Dumnezeu alege în așa fel încât prin oameni să-și aducă la îndeplinire voia sa. În curând va fi o emisiune la Speranța TV în care un tânăr, timp de câțiva ani, a încercat să aibă succes în a-și păstra vederea. Dumnezeu a deschis căi, nu l-a vindecat instantaneu, i-a deschis căi până în America, unde a fost și a primit niște medicamente care i-au rezolvat problema. Avea o tumoră pe creier care apăsa în așa fel încât putea să-și piardă nervul optic pentru totdeauna. Astăzi este pastor la Brașov. Se numește Iareda Zamfire. Dumnezeu a lucrat în mod miraculos în viața lui, însă nu supranatural așa cum ne așteptăm noi, dintr-o dată un înger din cer coboară și așa mai departe. Dumnezeu uneori nu alege să lucreze așa, dar alege să lucreze prin oameni, alege să lucreze prin căile știute de el și alege să întărească cuvântul său în viața oamenilor. Și dacă Dumnezeu a zis, atunci când vă rugați să credeți că ați și primit, credeți, dragi prieteni, aveți libertatea de a spune nu îndoielii. Și auziți ce se întâmplă. Probabil că dacă aș fi fost eu apostolul Petru, aș fi pierit misterios pe acolo să dau prilejul oamenilor să vorbească și să zică, oare ce e cu Petru? Unde s-a dus Petru? Nu. Petru vin la săi, versetul 16, Petru însă bătea mereu, au deschis, au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă și auziți aici, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-un alt loc, înțelept Petru. Dar observați că Petru n-a plecat de acolo până ce nu a istorisit ce a făcut Dumnezeu în viața lui. După detenție a urmat eliberare și urmează al treilea moment, mărturisire. Sunt în această seară înaintea dumneavoastră. Deși aș putea să rămân acasă împreună cu familia și copiii mei, care tot mă întreabă, tati, de ce pleci? Și le spun copiilor mei, dragi copii, eu am datorii mari la Dumnezeu, datorii care nu se pot plăti. Și am ales ca atâta vreme că Dumnezeu îmi dă sănătate și sunt în viață și în credință, să pot să vă istorisesc și dumneavoastră din ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Avem un Dumnezeu minunat. Eram în data de 7 iulie 1997. Soția mea era însărcinată în luna a 7-a. Eu cântam într-un grup care se numește Entuziasmos și aveam un concert la Piatra Neamț. Era într-o sâmbătă frumoasă, soția mea era la Arad, la o prietenă și am zis, te rog, stai liniștită, odihnește-te, eu mă întorc duminică. Sâmbătă după amiază am ieșit în parc cu tinerii de acolo din Piatra Neamț și băieții, colegii mei mi-au spus, mâine mergem pe munte, vii cu noi, ne jucăm, ne distrăm. Însă vreau să spun că am simțit ceva unic. Am mai simțit o singură dată lucrul acesta în viața mea. Cum că cineva mă ia de cravată și îmi zice, tu mergi acasă. Mă uitam așa, nu era nimeni. Cum adică merg acasă? Mergi acasă. Și le zic, băieți, eu merg acasă. Nu mergi, că n-ai oricum cu ce să mergi. La Piatra Neamț trebuie să vii la București, la București să mergi la Arad. N-ai cum să mergi într-o singură zi. Vii cu noi pe munte și apoi pleci unde vrei. Băieți, zic, eu merg acasă. Eu nu sunt nensurat ca voi, ei erau nensurați. Merg acasă. Nu vei găsi cu ce să mergi, zic, ba da, o să găsești. Și am găsit. Din asta ora 7 am plecat cu un autobuz, Piatra Neamț, Gheorgheni, pe la cheile Bicazului. De la Gheorgheni la Deva am venit cu un accelerat, Timișoara Galați. Pe vremea aceea era un accelerat. De la Deva la Arad am venit cu un personal. Taca, 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 taca. La 11:30 duminică seara am fost în Arad. Eram foarte obosit de drum. M-a uitat soția mea când am văzut-o. Era un pic schimbată și zic, ce s-a întâmplat? Și zice, am fost pe stradă vineri și ce am simțit așa o durere teribilă și după aia și nu prea mai simțit nimica și nu mă simt bine acum. Zic, vrei să sun la salvare? Și zice, nu sunăm, lasă, sunăm dimineață, mergem dimineață la doctor. Fiind foarte obosit după drum, pe la 11:30 am adormit, pe la 2 m-am trezit de lumină, era o lumină, soția mea era la baie. Zic, ce-i cu tine, ți-e rău? Zice, mie cam rău. Zic, chem salvarea, nu chema, n-am mai ascultat-o, am chemat salvarea. Salvarea în Arad, în oraș, a venit după o jumătate de oră. Știi ce înseamnă o jumătate de oră când aștept salvarea? O veșnicie. A venit o asistentă la etajul 5, era, na, ce-i baiu? Zic, soția mea nu se simte bine, este însărcinată luna 7-a. Când a văzut-o, zice, fugi repede după trusa mea de urgență. Am coborât 5 etaje, am luat trusa de urgență, am dus-o sus. Asistenta a apucat să-și tragă mânușile pe mâini și într-un minut a venit copilul. Am apucat să aud cuvintele zdrobitoare. A, nu-i nimic de el. A murit. Era un băiețel așa de frumos. Avea cordonul în jurul gâtului. Fiind la prima naștere, soția nu știa care sunt manifestările. Era 7 luni, 7 luni și jumătate. Mi l-a luat copilul, mi l-a pus într-o plasă și mi l-a dat în mână. Și mi-a zis, urci la salvare, urcă și soția ta și mergi la spital. Și eu îmi duceam copilul meu în plasă. Eram ca teleghidat. Nu puteam să reacționez nici cum. Am ajuns la spital, am întrebat cine este de gardă și ni s-a dat un răspuns, este de gardă un doctor. În numele lui, îl cunoșteam, lucrase de multe ori cu noi în sala de operație la chirurgie. Când l-am văzut, am zis, domnule doctor, rog frumos să-mi spuneți ce s-a întâmplat. Noi am făcut toate analizele la zi, toate ecografiile la zi și așa mai departe. Ce s-a întâmplat? Și el s-a uitat la copil și zice, asistentei scrie, avort 6 luni fetiță. Și în momentul ăla am simțit că sare capul de la loc și m-am uitat la el și am zis, domnule doctor, are peste 7 luni jumate și este băiat. S-a uitat, a, da, da, băiat, băiat. Nu a dat nicio explicație. În noaptea aceea am rămas lângă soția mea. Stăteam amândoi pe patul unui spital și vreau să vă spun un lucru. Acel text pe care vi l-am citit din Filipeni, capitolul 4, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, este adevărat. Vreau să știți că pot să se adune toți ateii din lume să-mi spună că nu este Dumnezeu. Eu am simțit în noaptea aceea prezența mângâietoare a lui Dumnezeu împreună cu noi. Nu mă puteam gândi decât la faptul că o să fiu împreună cu soția mea la facultate. Dacă copilul se năștea, ea trebuia să rămână în Banat, eu trebuia să plec la București, erau dificultăți destul de mari. Dar nu mă puteam gândi decât, lasă că o să fie bine, că o să fim împreună la facultate și așa mai departe. Dragi prieteni, nu vă spun din cărți lucrurile acestea. Poate că cineva are necazuri și mai mari. Poate că cineva a apucat să vadă pe copilul lui umblând. Poate că cineva a apucat să-l vadă alergând prin iarbă și poate că l-a condus pe ultimul drum. Este dramatic. În același timp însă, mi-am luat libertatea de a spune nu îndoielii. Mi-am luat libertatea de a spune nu oricărui gând care vine de la diavolul și care zice, ești un nenorocit, nu ești iubit de Dumnezeu, ești slab, ești păcătos, ar trebui să pleci din lucrare. Mi-am luat libertatea de a spune nu până în acest moment. Vă rog și pe dumneavoastră Să înțelegeți că indiferent cât de păcătoși ați fi, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie crezut așa cum este, dincolo de datini, dincolo de tradiție, dincolo de orice. Și că Dumnezeu în seara aceasta poate să facă o minune în viața ta. Poate să te elibereze din temința în care tu ai intrat. Dar dacă te eliberează Dumnezeu și dacă face Dumnezeu ceva pentru tine, mărturisește și altora ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Acest lucru am încercat să vi-l spun în această seară. Să vă mărturisesc ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Cum mi-a dat limpezime de gândire. Și mi-a dat pace în momente grele. Și este doar una dintre istoriile pe care am putut să vă spun. Sunt și altele. Vă invit să veniți și în continuare ca să mai aflați și altele. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și dătător de viață. De aceea, ceea ce spune El contează mai mult decât orice. Mai mult decât banii noștri, mai mult decât părerile noastre, mai mult decât ce spun oamenii. Vă îndemn, dragi frați, să rămâneți statornici pe temelia cuvântului lui Dumnezeu. Amin.